ጽጽጽጥርናኸ ባህርያት ሰሜን ኮርያ ክትንጽሮ ዘይትኽእልን ሓደገኛን ኢሎም ኣቦ መንበር ኮሚቴ ጉዳያት ወፃኢ ሴነት ኣሜሪካ ኣንጻር ዳዕሽ ዝካየድ ዘሎ ውግእ እውን ዝደንጎየን ገንዘብ ሓፀርን እውን ኢሎም ሴናተር ባብ ክሮከር ምስ ቪኦኤ ኣብ ዘካየደ ቃለ መጠይቕ ማሕበረሰብ ዓለም ንጉዳይ ፕሮግራም ኒክሌር ኢራን ግጭት ሶርያ ሰሜን ኮርያ ዳዕሽን ካልኦት ምንጭታትን ቅልውላዋት ዝሓዘሉ ኣገባብን ሳዕቤናቶም እውን ኣልዒሎም ኣለው። መሳርሕትና ማይክል ቦውመን ኣዘራሪብዎም በትረስልጣን ተርጉሙ ከቕርቦ እዩ።
ናይ ሶርያ ፕረዚደንት ኣሳድ ብፍቓዶም ስልጣኖም ዘረክቡ ዶ ይመስሎም ንዝብል ቀዲሙ ዝቀረበሎም ሕቶ ሰነተር ክሮከር ዝሃብዎ መልሲ ክነቕድም።
ኣብ ዓውዲ ኩናት ይዕወት እዩ ዘሎ። ቤት ምክሪ ጸጥታ ዘንበረሉ እገዳታት ኣይሰራሐን። ሩስያ ጣልቃ ተኣቱ ኣላ። ስለዚ ዘገድዶ ኩነታት ኣይተፈጥረን።
ኮሚቴ ጉዳያት ወፃኢ ሰነድ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ሰሜን ኮርያ ዝሓለፈ ሰሙን እገዳ ንቢሩ ኣሎ። እንተኾነ ምስ ቻይና ዘተኣሳስሮ ነገር ዶኾን ይህሉ ንዝብል ሕቶ ሴነተር ክሮከር ገለ ትካላት ቻይና ምስ ፕሮግራም ኒውክሌር ሰሜን ኮርያ ምትእስሳር ክህልዎን ይኽእል እዩ። ቻይና ንፍጽም በረና ሓቴትና ኣለና። ንሰሜን ኮርያ ጸቕጢ ክትፈጥረላ ትኽእል ቻይና ጥራሕ እያ ዝብል እምነት ኣለና ኢሎም ኢራን ምስ ማሕበረሰብ ዓለም ዝተፈራረመቶ ውዕል ከም ዘሎ ዝፍለጥ እዩ። እቲ ውዕል ንክዕወት ብኮንግረስ ዝዕብለል ቤት ምክሪ ኣሜሪካ እንታይ ዝገብሮ ነገር ኣሎ ንዝብል ዝቐርበሎም ሕቶ እቶም ሴነተር ክምልሱ ከለዉ እቲ ውዕል ኣይፈተኽዎን፣ ምክንያቱ ኢራን ኣብ ውሽጢ ሓፅር ግዜ ዘይነበረ ዓቕሚ ብቕጽበት ስለ ዝፈጠረላ በሉ። ንኣውሮጳውያን ቁጠባዊ ረብሓታት ይረኣየሎ። ሩስያ ኣጽዋር ትሸጠላ፣ ቻይና ነዳዲ ትሸጠላ። እቲ ውዕል ክዕወት ድሌይቲ እዩ። እንተኾነ ኢራን ነቲ ውዕል ትጥሕስ ከም ዘላ ክትቅበል ኣለዋ ኢሎም ሴነተር ክሮከር። ፕረዚደንት ባራክ ኦባማ ኣብ ልዕሊ ኢራን ዘንበርዎ እገዳ ይሰርሕ የለን ባህላይ ድዮም ንዝብል ሕቶ እውን እናረእኻዮ ዝዓይነቱ መልሲ ሂቦም። ብመሰረት እዚ ሓድሽ ፕረዚደንት ምርፅ ምስ በለ ውዕል ምስ ኢራን ክቋረፅ ኣለዎ ባህልቲ ኣባላት ሴነት ሪፐብሊካውያን ኣለው። ኣሜሪካ ካብቲ ውዕል ነፍሳ ክተግልል ኣለዋ ኢሎም ዶ ይሓስቡ ንዝብል ሕቶ ከምዚ ይብሉ።
ብመሻርክትና ሕጉስ ኣይኮንኩን። እቲ ውዕል ብብዙሓት ቁጠባዊ ረብሓታት እዩ ተበጋጊሱ፣ መበገሲ ነይርዎ እዩ። ስለዚ ሓድሽ ፕሬዚደንት ምስ ዝመጽእ ንኩነታት ጽኒ ኢሉ ብዕምቆት ክግምግም፣ ዝተፈጸሙ ጥሕሰታት ኣለዉ እንተኮይኖም ክርእን ኢራን ንኒውክሌር ኣጽዋር ንኸይትውንን ክሰርሕን ይግባእ።
ዳዕሽ ወይ ከዓ ጉጅለ እስላማዊ መንግስቲ ኣብ ሶርያን ኢራቅን ኣብ ዓውዲ ውግእ ይድፋእ ከም ዘሎ ይፍለጥ። እንተኾነ ህላውኡ ካብ ኣፍጋኒስታን ክሳብ ሊብያ ኣረጋጊጹ ኣሎ። ኣሜሪካ ኣብቲ ውግእ ኣንጻር ዳዕሽ ገንዘብ ዝሓፀራን ዝደንጎየትን እያ ኢሎም ነይሮም እዮም ኣብ ሓደ እዋን። ሎሚ እውን ከምኡ ድዩ ገምጋሞም ንዝብል ሕቶ ሴነተር ክሮከር ኣብ ካታርን ኣፍጋኒስታን በጺሐ ተመሊሰ ኣለኹ። ኣዘዝቲ ሰራዊትና ኣንጻር ኣልቃይዳ ስጉምቲ ክወስዱ ተኽእሎ ኣለዎም፣ ኣብ ልዕሊ ዳዕሽ ግና ስጉምቲ ክወስዱ ዘይምኽኣሎም ሚኒስትር መከላኸሊ ኣሜሪካ ኣሽ ካርተር ገሊጹ እዩ። ስለዚ ዝደንጎና ኢና እቲ ኣንጻር ዳዕሽ ይውሰድ ዘሎ መጥቃዕቲ ግዜያዊ ጥራሕ እዩ። ናብ ሊብያ፣ ኣፍጋኒስታንን ካልኦት ሃገራትን ምስፍዖም ውዒሉ ሓዲሩ ጸገም ክፈጥረልና ኢሎም።
እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ።